្មែរពិភពលោក
ទីនេះវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ក្រានីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ចា៎លោកអ្នកនាងជាទីគោរពរាប់អានវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាវិទ្យុរបស់លោកអ្នកនាងនិងដើម្បីលោកអ្នកនាងដែលជាខ្មែរនៅគ្រប់ទីតំបន់លើសកលលោក
បាទជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងមានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុយើងខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័ស5រោចខែបោះឆ្នាំម្សាញ់សប្រស័កពុស្សករាជ2569ត្រូវនឹងថ្ងៃទី8មករាគ្រិស្តសករាជ2026នេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នាទីផ្សេងផ្សេងដូចតទៅបាទដំបូងសូមជួបនឹងអ្នកគ្រូសូផានីបៃពីក្រុងណូវ៉ករដ្ឋកាលីហ្វ័រនីបន្តមកទៀតគឺនាទីបទអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកវ៉ាន់ឌីកោនថ្ងៃនេះសូមជូនរឿងតុងឈិននិពន្ធដោយលោកនូហាចនៅឆ្នាំ1947ដែលខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័ររបស់សមាគមពន្លឺបាទតាមមកទៀតគឺនាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃសូមជូនបទថ្មីសម្រួលដោយប្រព័ន្ធ AI និងច្រៀងដោយសេតចម្រៀងនេះឈ្មោះអ្នកស្រែដូចបងរីហើយក៏នឹងមាននីតិពីនេះពីនោះបញ្ចប់កម្មវិធីបាទបានហើយជាបឋមនេះសូមជម្រាបជូននៅនេតិទស្សនៈខ្ញុំរបស់អ្នកគ្រូសូផានីបៃនៃក្រុងណូវ៉ករដ្ឋកាលីហ្វ័រនីថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងលើកយករឿងចៅសៀមបាទដែលបន្តលួចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្មែរបាទពីផ្ទះដែលមិនមានអ្នកនៅព្រោះម្ចាស់ផ្ទះត្រូវជម្រះទៅកាន់តំបន់សុវត្ថិភាព
សៀមពួកយោធាវាអាចោ500វាចូលមកកំទេចកំទីផ្ទះសំបែងប្រជាជនភៀសខ្លួនដែលគ្នាទៅរត់ចោលផ្ទះនោះវាចូលមកបំផ្លិចបំផ្លាញជន់ឈ្លីខ្ទេចខ្ទីលួចយករបស់របរទ្រព្យគ្នាសម្បត្តិគ្នាអស់ព្រមទាំងសัตว์ពីអាណាទៀតដូចជាជូបជាដើមរទេះលាក់និងលាក់ម៉ូតូលាក់និងលាក់ដែលខ្ញុំមើលទៅឃើញលួចសពផ្សារពើលួចទាំងអស់ហើយវាជន់ឈ្លីរូបស្ដេចខ្មែរនឹងជើងវាបំផ្លាញរានទេវតាលួចប្លន់សម្បត្តិទ្រព្យខ្មែរដែលគ្នារត់ចោលផ្ទះទៅនោះគួរឲ្យអាណិតគ្នាណាស់អស់ផ្ទះសំបែងអស់ទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងផ្ទះអស់វាបំផ្លាញខ្ទេចទីលួចម៉ូតូលួចសັບគ្រប់យានជំនិះគ្នាលាក់លាក់ពួកអាសត្វដេរឆានយោធាសៀមនេះវាព្រៃផ្សៃពេកហើយព្រៃផ្សៃណាស់អាកម្ពុជាចោលចោលប្រវត្តិសាស្ត្រគ្មានតម្លៃថ្លៃថ្នូរជាចិត្តមួយរស់ក្នុងសម័យជឿនលឿនក្នុងលោកនេះសោះធ្វើខ្លួនជាចៅ500ដើរប្លន់ដើរលួចសម្បត្តិទ្រព្យគេគឺធ្វើបាបមកលើប្រជារាស្ត្រខ្មែរគ្មានឈប់គ្មានឈរខ្មែរអើយកុំជឿឈប់ជឿកុំជឿអាសៀមឲ្យសោះអានេះពូជសាសន៍នេះអាក្រក់ណាស់ពូជវាជាចៅដើរតែលួចប្លន់ឈ្លានពានដីគេទេសប្តាហ៍ថ្ងៃគេឈ្មោះអាសៀមស្អុយរលួយពេញសកលលោកលបីខាងឆ្លៀនពៀនប្រទេសខ្មែរធ្វើបាបខ្មែរប្លន់ដីធ្លីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្មែរលាក់និងលាក់ពូជអាថោក ខ្ញុំតែងតែបន្តការជេរវាព្រោះវាថោកជាមេចៅជាចៅជាចៅតាំងពីយូរយារប្រវត្តិសាស្ត្រតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយអន្តរជាតិគេដឹងឮហើយពេលនេះពីក្រយៅអាស៊ីមអាចៅដែលផ្អើលពិភពលោកគេដឹងឮសូម្បីប្រទេសឥណ្ឌាគេក៏គេនាំគ្នាធ្វើពហិការមិនទៅលេងស្រុកអាចៅនេះទេព្រោះវាបំផ្លាញរូបព្រះវិស្ណុរបស់គេដែលមហាជនដ៏ច្រើនលើលប់ក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសលើពិភពលោកហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏គេគោរពព្រហ្មញ្ញសាសនាក៏យើងគោរពព្រហ្មញ្ញសាសនាព្រះវិស្ណុដែលតាំងពីមុនមករូបចម្លាក់ព្រះវិស្ណុនៅតាមប្រាសាទខ្មែរនានាក្នុងបរិយាណាចក្រកម្ពុជាព្រហ្មញ្ញសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាដែលខ្មែរមានហើយគោរពបូជាជាយូរមកហើយឥណ្ឌាខាងណាស់ពេលនេះឥណ្ឌាខាងណាស់ព្រោះវាបំផ្លាញសាសនាវាជន់ឈ្លីសាសនារបស់គេគេឈ្មោះអាសៀមរលួយហើយសប្តាហ៍អន្តរជាតិក៏សម្គាល់ថាជាពូជសាសខូចនាំភ្លើងបង្កាត់ភ្លើងឈ្លានពានប្រទេសគេជិតខាងចង់បានប្រាសាទខ្មែរដីខ្មែរលាក់នឹងលាក់ចាំមើលតាអាចៅសៀមអាសៀមវានឹងសងជំងឺចិត្តមកខ្មែរទេចំពោះការខូចខាតដែលវាបានបំផ្លាញប្រាង្គប្រាសាទខ្មែរផ្ទះសំបែងទ្រព្យសម្បត្តិខ្មែរលួចប្លន់យករបស់ខ្មែរយកពីខ្មែរទៅលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំមើលឃើញជ្រាបស្រាប់ហើយតើសៀមឆ្លៀនពៀនប្រទេសខ្មែរបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិខ្មែរលួចប្លន់របស់របរខ្មែរអ្នកស្រុកអ្នកភូមិបំផ្លាញផ្ទះគ្នាអស់ផ្ទះសំបែងគ្នាអស់គ្មានផ្ទះគ្មានសំដែងគ្មានផ្ទះគ្មានអ្វីជ្រកកោនទេវាបំផ្លាញទីទីអស់ហើយសម្បត្តិសពសារពើនៅក្នុងផ្ទះអស់គ្មានសល់ពេលដែលគ្នាជម្លៀសទៅចេញពីភូមិស្រុកភូមិនេះដោយគ្នាភ័យខ្លាចនឹងក្របផ្លោកដែលវាយក F16 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកវាមកសម្លាប់ខ្មែរទម្លាក់ក្របសម្លាប់ខ្មែរបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិខ្មែរព្រះវិហារប្រាសាទខ្មែរលក្ខណៈវាសម្លាប់ខ្មែរឈ្លានពានយកទ្រព្យសម្បត្តិទឹកដីលោកត្រាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមហាអំណាចលើពិភពលោកត្រូវសម្លឹងមើលប្រទេសសៀមនេះផងតើគួរចាត់ការវាយ៉ាងណាដែរដែលវាធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រខ្មែរប្រជាជនខ្មែរសប្តាហ៍នេះពីខ្ញុំសុផានិបៃវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកសារជូនស្ដាប់ពីទីក្រុង Northwalk សហរដ្ឋអាមេរិក
អរលោកនាងមេនស្តាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជានីតិបទអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកវ៉ាន់ឌីកូនដែលលោកនឹងលើកយកសៀវភៅរឿងតុងឈិននិពន្ធដោយលោកនូហាចនៅឆ្នាំ1947យកមកវិភាគបាទដែលអត្តបទសម្លេងនេះខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័ររបស់សមាគមពលឺបាទសូមជួយស្ដាប
់រឿងតុងឈិនជាប្រយោមយកមួយដ៏វែងរបស់យុគនូកននិពន្ធចប់សពគ្រប់ហើយបោះពុំផ្សាយនៅឆ្នាំ1947គឺនៅឆ្នាំដែលលោកទទួលអនិច្ចកម្មរឿងតុងឈិននេះមានដំណើររឿងដ៏ស្មុគស្មាញប៉ុន្តែដែលមានជំរឿចិត្តសាស្ត្រប្រតិក្រាគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងបញ្ហានយោបាយគឺជារឿងមួយដែលកើតមានឡើងនៅសតវត្សទី16សម័យរុងវែកក្រោមរូបភាពនៃប្រយោមលោកផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដ៏សាមញ្ញស្នាដៃនេះរបស់លោកនូកនលើកឡើងអំពីជីវិតដ៏កំសត់និងពោពេញទៅដោយវីរភាពរបស់អ្នកក្លាហានខ្មែរម្នាក់ឈ្មោះតុងឈិន ខ្ញុំសូមសាករបងសង្ខេបដំណើររឿងដូចតទៅបន្ទាប់ពីឪពុកទទួលមរណភាពបាត់ទៅតុងឈិនហាត់រៀនវិជ្ជាសិល្បៈសាស្ត្រយ៉ាងខ្លាំងក្លាលោកបានអាយុ16ឆ្នាំនាងវណ្ណាជាម្ដាយបានរៀបការតុងឈិនជាមួយនាងសារិការៀបការហើយរួចកាលណាតុងឈិនស្ម័គ្រចិត្តចូលទៅបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពហើយផ្ញើប្រពន្ធនឹងម្ដាយប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរវាងម្ដាយនិងកូនប្រសាមានការរកម្មរកុសនៅចូលគ្នាមិនបានដោយទ្រាំមិនបាននាងសារិកាក៏រត់ចេញពីផ្ទះហើយទៅរស់នៅជាមួយបរិសម្នាក់ឈ្មោះសារាយបាត់ទៅដើម្បីគេចឲ្យផុតដាច់ស្រូវពីម្ដាយក្មេកនិងតុងឈិនជាប្ដីនាងសារិកានិងសារាយបានប្រើកលបិចមួយគឺដុតរំលៅឋានដែលគេរស់នៅចៅតែម្ដងបន្ទាប់ពីបានកោះយកខ្មោចមួយមកដាក់នៅក្នុងផ្ទះនោះថ្ងៃមួយតុងឈិនត្រូវមកអឿងផ្ទះហើយក៏បានដឹងប្រពន្ធស្កាប់បាត់នៅក្នុងអគិភ័យក្រោយមកតុងឈិនបានចាប់ចិត្តស្នេហាទៅលើស្រីម្នាក់ឈ្មោះនាងភិនយ៉ាននៅពេលដែលស្រុកខ្មែរមានសង្គ្រាមជាមួយសៀមព្រះរាជាក៏សម្រេចបញ្ជូនតុងឈិនទៅសមរភូមិព្រះរាជាមានស្នំឯក4ប៉ុន្តែសពព្រះរាជហារតីជាងគេទៅលើព្រះម្នាងសិរយុសសាយាដែលមានរូបសម្បត្តិអឺអឥតខ្ចោះមុនពេលចេញទៅច្បាំងព្រះរាជាបានតម្រូវឲ្យព្រះម្នាងសិរយុសសាយាឲ្យស្លាជ័យទៅតុងឈិនដោយផ្ទាល់ដៃឃើញម្រាមដៃដ៏ល្អប្រណិតរបស់ព្រះម្នាងសាយាកាលណាតុងឈិនគិតឃើញថាបើល្អបែបនេះតើបរោះណាអាចទ្រាំបានអ្វីអ្វីក៏គេសុកចិត្តធ្វើដែរឲ្យតែបានសេចក្តីស្នេហាពីនាងព្រះរាជាក៏ប្រហែលជាគិតមិនផុតពីអន្តៈស្នេហ៍នេះដែរបន្ទាប់មកតុងឈិនក៏ដឹកនាំកងទ័ពមកដល់ត្រើយទន្លេមកខាងទៀតហើយបញ្ជាឲ្យបោះជំរំនៅទីនោះ3យប់3ថ្ងៃព្រះរាជាឆ្ងល់ណាស់ថាហេតុដូចម្ដេចបានជាតុងឈិនមិនប្រញាប់ចេញទៅច្បាំងព្រះអង្គបានឲ្យឧកញ៉ាកោសាធិបតីទៅសាកសួររកមូលហេតុតុងឈិនប្រាប់ថាទាល់តែព្រះរាជាប្រគល់ព្រះម្នាងសិរីយុសសាយាមកឲ្យធ្វើជាភរិយាទើបចេញទៅសមរភូមិព្រះរាជាមានការក្រៅក្រោធយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែនៅទីបំផុតក៏សុខចិត្តធ្វើតាមបន្ទាប់ពីទីប្រឹក្សាម្នាក់បានផ្ដល់យោបល់ថាត្រូវតែធ្វើដូច្នេះប៉ុន្តែពេលដែលព្រះម្នាងសិរីយុសសាយាមកដល់ជំរំកងទ័ពតុងឈិនក៏សូមឲ្យព្រះម្នាងវិលត្រឡប់ទៅព្រះបរមរាជវាំងវិញព្រោះគឺគ្រាន់តែជាការសាកកបងចិត្តព្រះរាជាតែប៉ុណ្ណោះមុនពេលចេញទៅច្បាំងបដូរជីវិតរបស់គេនៅទីសមរភូមិតុងឈិនស្នើឲ្យមេទ័ពសៀមប្រយុទ្ធជាមួយខ្លួនផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យស្រាប់រេពូច្រើនឥតប្រយោជន៍មេទ័ពសៀមក៏យល់ព្រមឈរនៅក្នុងដំរីយ៉ាងអង់អាចនៅក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយមេទ័ពសៀមតុងឈិនក៏សម្រាប់មេទ័ពសៀមបាននៅទីបំផុតក្រោយពីពេលនោះមកតុងឈិនត្រូវនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីធ្វើបាបព្រោះក្តីច្រណែននៅទីបំផុតស្ដេចរាមាធិបតីបានប្រគល់រាជទៅឲ្យព្រះរាជបុត្រដែលត្រូវគេយកទៅដាក់គុកងងឹតជាមួយព្រះមាតាព្រោះតែត្រូវគេមួយបង្កាច់ដោយឥតអាសូរតាំងពីពេលនោះមកតុងឈិនក៏មានមុខមាត់កិត្តិយសឡើងវិញហើយបានត្រូវតែងតាំងជាសម្ដេចចៅវាតុងឈិនក៏រៀបការបានពេញមុខមាត់ជាមួយនាងភិនយ៉ាងតាមរយៈរឿងតុងឈិននេះលោកនូកនដែលបាននិពន្ធរឿងទាវឯកនៅឆ្នាំ1942ពុំត្រឹមតែចង់យល់ត្រដាងនៅវីរភាពរបស់មេទ័ពខ្មែរម្នាក់ប៉ុណ្ណោះទេគឺលោកចង់ឲ្យយើងយល់អំពីទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធរវាងពលិកម្មដែលព្រះរាជាត្រូវធ្វើដើម្បីការពារប្រទេសជាតិអ្នកដែលចេញទៅពលិជីវិតរបស់គេនៅសមរភូមិតែងតែចង់ដឹងថាតើរវាងមេទ័ពនិងស្រីជាទីស្នេហាព្រះរាជាជ្រើសរើសយកអ្វីហើយបើយកជ័យជំនះទៅលើសត្រូវបានហើយតើព្រះរាជាអាចគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយទស្សពិតរាជធរឬទេព្រោះថាបើមិនបានទេនោះជ័យជំនះនោះក៏គ្មានន័យអ្វីដែរគឺប្រទេសជាតិត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងដៃពួកផ្ទៃវាំងដដែលជាដដែលលោកនូកនបានពិពណ៌នាជីវិតនៅក្នុងផ្ទៃវាំងយ៉ាងប្រធ្យៈនៅក្នុងរឿងនេះលោក នូកនកើតនៅឆ្នាំ1874ហើយទទួលមរណភាពនៅឆ្នាំ1947លោកជាអ្នកនិពន្ធចំនួន Maxey Proust ប៉ុន្តែតរតែអាយុជាង60ឆ្នាំទើបលោកចេញផ្សាយនៅស្នាដៃរបស់លោកគឺទាវឯកឆ្នាំ1942ដងឈិនឆ្នាំ1947រីឯស្នាដៃផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជា Inao ពីមានពីមានជាដើមសុទ្ធតែជាស្នាដៃបច្ឆាមរណៈ
បើគណៈនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកផ្សាយចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកតោះទីនេះគឺជានាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃដែលខ្ញុំសូមជូនបទថ្មីសម្រួលដោយប្រព័ន្ធ AI និងច្រៀងដោយឈ្មោះ Said បាទហើយចម្រៀងមួយបទនេះឈ្មោះអ្នកស្រែដូចបងសូមជួយស្ដាប់បាទ
ព្រមណិតនួនល្អងអូនស្រឡាញ់ទេសំត្រញាញ់មុខខ្មៅមិនសំពើជាកូនញ៉ែមសាគេណែងត្រង់ស្បែកក៏ផងថែមទាំងសងហាព្រៀមនឹងគេយើងដូចកូនឆ្មាមិនគួសំណាចង់បានព្រៃអាំងមកជាអ្នកស្រែមានដើមទុនស្នេហ៍ត្រឹមចិនស្មោះសដឹងថាខ្លួនអ្នកក្រវែលអង្គមិនប្រមាណឆ្នាំអចាំបងអើយរះសានឆ្ងាយខ្ពង់គង់កំឡាំងពេលនេះបងដោយថ្មមួយទាំងធ្លាក់មកសងគាត់ចំមេដងខ្ញុំស្នាត់មាត់អនដងទោះថ្ងៃមុខគ្មានក្តីសុខសម្រាប់បេះដូងបងស្ម័គ្រកាយធ្វើជាទីងងឈរមើលនួនល្អងបងសុខចិត្ត
បានមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័ស8មករានេះសូមជួបនឹងនាទីពីនេះពីនោះបាទ
អ
អរលោកនេះជាទីមេត្រីពីនេះព្រោះថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមផ្ដើមដោយព័ត៌មានក្រៅក្រៅបាទមានប្រភពនៅលើបណ្ដាញបាទបណ្ដាញ YouTube ដែលមានសេចក្តីដូចតទៅជារឿងសំខាន់រឿងនេះបាទគឺថាស្ដេចបោកប្រាស់ Gen Z ត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាផ្លូវការហើយក៏បានធ្វើបត្យប័នទៅកាន់ប្រទេសចិនទៅហើយនៅថ្ងៃទី7មករាម្សិលមិញនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងតំបន់បានរាយការណ៍ថា Gen Z ស្ថាបនិកនិងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Prince Group និងជាមេខ្លោងនៅពីក្រោយបណ្ដាញខ្លែងបន្លំតាមអ៊ីនធឺណិតឆ្លងដែនដ៏ធំបំផុតមួយរបស់អាស៊ីត្រូវបានធ្វើបត្យប័នពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិនដើម្បីប្រជុំមុខនឹងយុត្តិធម៌លោកនាងសង្កេតឃើញទេថាអាចិនស៊ីនេះឡើងយូរណាស់ទៅហើយបាទច្រើនខែហើយអ្នកពួននៅក្រោមដីនៅភ្នំពេញនៅស្រុកខ្មែរព្រោះវាជាកូនធัวបាទវាជាទីប្រឹក្សារបស់អាខ្វាក់ហ៊ុនសែនបាទហើយនឹងអាហ៊ុនម៉ាណែតអាហ៊ុនតូអីហ្នឹងពួកវានឹងពួកមនុស្សជាងរៃនៅភ្នំពេញហើយអញ្ចឹងទៅវាលាក់ជួយលាក់ពួនទាំងដែលខាងអាមេរិកកាំងខាងអង់គ្លេសខាងស្ទើរតែគ្រប់ប្រទេសបាទគេតាមរោគមុខហើយអាសង្គ្រាមចង្រៃដែលកើតនៅព្រំប្រទល់ដែនជាមួយនឹងសៀមហ្នឹងក៏មានចំណែកធំមកពីអារឿងអាចិនស៊ីមួយនេះដែរបាទប្រជិនបានទៀមទាឲ្យបញ្ជូនខ្លួនទៅឲ្យវាដោយដែលខាងសៀមព្រះបានបញ្ជូនខ្លួនអាអ្នកបោកមកពីភូមាបាទមេបោកនៅភូមានោះឈ្មោះឆេស៊ីជាងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅបាទបានទូរទស្សន៍ Phoenix ក្រុងហុងកុងប្រទេសចិនដោយបានដកស្រង់សម្ដីកាសែតប្រចាំថ្ងៃជាភាសាចិន Cambodia China Timesបានរាយការណ៍ថា Gen Z ត្រូវបានប្រគល់ជូនអាជ្ញាធរចិនកាលពីថ្ងៃទី7មករាបន្ទាប់ពីមន្ត្រីកម្ពុជាបានបញ្ចប់នីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ចាំបាច់មែនទែនវាគ្មានទៅបញ្ចប់ខ្មោចអីទេវាមិនហ៊ានចេញមកព្រោះវាដឹងគុណអា Gen Z វាធ្វើលុយឲ្យពួកអស់នេះច្រើនមិនតែនៅទីបំផុតវាក៏ត្រូវតែសម្រេចបញ្ជូនខ្លួនទៅឲ្យចិនព្រោះចិនមេធំវាបាទគេទីរហើយនៅថ្ងៃដដែលនោះក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ពីការចាប់ខ្លួនបាទពីម្សិលមិញគេក៏បញ្ជាក់ដែរហើយនឹងការនិរទេសជនជាតិចិន3នាក់គឺ Chen Zi, Su Jilang និង Xiao Zihui បន្ទាប់ពីមានសំណើជាផ្លូវការពីទីក្រុងប៉េកាំងបាទមែនទេគេសុំមកយូរហើយហើយពួកអាឈួតនេះវានៅតែដឹងគុណព័ត៌មាននេះក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ដោយ Channel News Asia ផងដែរយោងតាមក្រសួងមហាផ្ទៃប្រតិបត្តិការនេះបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារទី6មករាបាទតាំងតពីម្សិលមិញថ្ងៃម្លេះបាទដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអូក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនលោកទូចសុខៈអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាបានថ្លែងថាការចាប់ខ្លួនទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងម៉ត់ចត់ដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធដោយផ្អែកលើភស្តុតាងនិងសំណើសុំធ្វើបត្យប័នដែលដាក់ជូនដោយអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់របស់ចិនជាពិសេសក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាសញ្ជាតិកម្ពុជារបស់ Gen Z ត្រូវបានដកហូតរួចហើយក្រោយពីរាជក្រឹត្យដែលចេញដោយព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2025បាទយល់លុយគេប្រមាណមិនដឹងជាប្រមាណសែនប្រមាណម៉ឺនទេដើម្បីលក់អាសញ្ជាតិខ្មែរឲ្យអាឈួតនេះហើយក៏ច្រើនអ្នកទៀតណាបាទគឺស្ដេចតងោលយើងទួលនេតិចាំតែសញ្ញេឲ្យប៉ុណ្ណឹងឥឡូវតែសញ្ញេដកបាទគេចេញពិធីមួយគេហៅថា denaturalization ទៅដូចតែអាមេរិកកាំងគេកំពុងធ្វើទៅលើជនអូក្រិត ដែលបានសញ្ជាតិអាមេរិកាំងបាទការសម្រេចចិត្តនេះត្រូវបានធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់សញ្ជាតិរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលហេតុនេះបានធ្វើឲ្យផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ការនិរទេសលោកចិនស៊ីទៅកាន់ប្រទេសចិនហ្នឹងធ្វើទៅបានមែនទែនវាគ្មានទៅមកពីរឿងហ្នឹងទេវាចង់បញ្ជូនបានស្រែងចិត្តគ្នាតែរឿងវាចំពាក់ចំពិនរឿងគៀបច្បាច់យកលុយពីអាចិនស៊ីមិនតាន់អស់បាទចិនស៊ីកើតនៅឆ្នាំ1987នៅខេត្តហ្វូជៀនប្រទេសចិនមានប្រវត្តិគ្រួសារតិចតួចណាស់ដែលយើងដឹងនឹងមានការអប់រំក៏មិនពេញលិញផងទេបាទបានគេថា drop out រៀនមិនចប់យោងតាមរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតជាច្រើនចិនស៊ីបានឈប់រៀននៅថ្នាក់ទី8ហើយធ្វើការនៅហាងអ៊ីនធឺណិតមួយមុនពេលចាកចេញពីប្រទេសចិនមកកម្ពុជានៅឆ្នាំ2009ប្រពៃនឹងត្រូវគេចាប់ទៅដេញចាប់លំបាកណាស់ចលនានេះបានបង្ហាញថាជាចំណុចរបត់មួយដែលសំគាល់ការចាប់ផ្ដើមនៃអវ័យដែលក្រោយមកបានคล้ายទៅជាចក្រភពដ៏ធំមួយដែលមានលក្ខណៈស្របច្បាប់ខាងក្រៅតែខុសច្បាប់ខាងក្នុងគឺមានលក្ខណៈអក្រិតនៅខាងក្នុងនៅដើមឆ្នាំ2014នៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើប្រតិបត្តិការកាស៊ីណូស្របច្បាប់នោះជិនស៊ីបានចាប់យកឱកាសមួយនេះយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុតបាទចិនស៊ីបានលះបង់សញ្ជាតិចិនរបស់ខ្លួនហើយទទួលយកសញ្ជាតិកម្ពុជានៅឆ្នាំដដែលនោះដោយបានបង្កើតបានជារូបរាងផ្លូវច្បាប់ដ៏រឹងមាំមួយដើម្បីពង្រីកសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅពេលនោះយោងតាមកាសែត New York Postគម្រោងខ្លែងបន្លំតាមអ៊ីនធឺណិតដែលគេស្គាល់ថាជាការបោកប្រាស់សម្រាប់ជ្រូកបាទគេហៅការបោកមនុស្សដែលភាគច្រើនជាមនុស្សចាស់ថា pig butchering បាទជាការអាកកជ្រូកនឹងសម្រាប់ជ្រូកបាទហើយការខ្លែងបន្លំបែបនេះគឺទូរស័ព្ទមកបោកខ្លះក៏ធ្វើជាសម្លេងស្រីឬក៏យកស្រីឲ្យមកនិយាយយករូបថតស្រីស្អាតស្អាតផ្ញើមកឲ្យអញ្ចឹងបាទបោកឲ្យស្រំទៅរីហើយក៏បន្តិចម្ដងសុំលុយបាទទារលុយតែតែអស់ខ្លួនអាល្បិចនេះគេប្រើមកយូរហើយមិនចេះរៀងចាលសោះប៉ុន្តែវាពួកវាតាមជាប់បាទវាទេមិនឈប់ដល់តែយើងចាញ់កលវាដល់តែបានបាទដំបូងឡើយផ្ដោតលើជនរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសចិនមុនពេលពង្រីកទូទាំងពិភពលោកឥឡូវរឿង pig butchering គឺការអាកកជ្រូកហ្នឹងវាមាននៅទូទាំងពិភពលោកហើយនៅឆ្នាំ2015 Gen Z បានបង្កើតក្រុមហ៊ុន Prince Group ដោយផ្សព្វផ្សាយថាជាក្រុមហ៊ុនចម្រុះដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍លើអចលនទ្រព្យឬវិស័យទេសចរហេរញ្ញវត្ថុគឺធនាគារហើយបច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងការកំសាន្តផ្សេងៗបាទគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនធ្លាប់បានពិពណ៌នាអំពី Prince Group នេះថាជាសាជីវកម្មពហុជាតិឈានមុខគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសជាង30ជាមួយនឹងការវិនិយោគសរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានតម្លៃលើសពី2000លានដុល្លារអាមេរិកការអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យសំខាន់ៗបានលេចចេញចាប់ពីកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់ទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រខេត្តព្រះសីហនុដែលលើកកម្ពស់ឲ្យជនជាតិខ្លាយទៅជាតារារះក្នុងចំណោមអ្នកវិនិយោគពីប្រទេសចិននៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយអសរាជជននយោបាយនិងអាជីវកម្មដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជិនស៊ីបានបង្កើតរូបភាពនៃសហគ្រិនដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងមានអំណាចព្រមទាំងគួរឲ្យគោរពរាប់អានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយោងតាមការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិករូបភាពសាធារណៈដ៏ល្អឥតខ្ចោះនេះបានលាក់បំបាំង នៅបណ្ដាញខ្លែងបន្លំឆ្លងដែនដ៏ទំនើបបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកយោងតាម Standard ទីក្រុងហុងកុងប្រទេសចិនឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនដែលដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុន Prince Group នៅក្រុងព្រះសីហនុតាមពិតទៅគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលបោកប្រាស់ទ្រង់ទ្រាយធំមនុស្សរាប់ពាន់នាក់មកពីប្រទេសជាច្រើនត្រូវបានលបួងលួងលោមឲ្យទៅនៅទីនោះជាមួយនឹងការផ្ដាល់ជូនការងារคล้ายๆប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានឃុំខ្លួនត្រូវបានរំលោភបំពានបច្ចេកស្រីឬរំលោភផ្លូវភេទធ្វើបាបគ្រប់សពបែបយ៉ាងនិងបង្ខំឲ្យចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការคล้ายបន្លំតាមអ៊ីនធឺណិតបាទបើបដិសេធមិនព្រមធ្វើតាមវាមានវិធីធ្វើទរណកម្មរហូតដល់សម្លាប់ទៀតផងដំបូងឡើយសកម្មភាពអុក្រិតកម្មរបស់ Gen Z វិលជុំវិញកាស៊ីណូអនឡាញបាទរលួយកាស៊ីណូអនឡាញសិនហើយនឹងកម្មវិធីលបែងស៊ីសងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Gen Z នឹងផ្ទាល់វេទិកាទាំងនេះត្រូវបានរចនាឡើងជាមួយនឹងក្បួនដោះស្រាយដែលបានរៀបចំលទ្ធផលដែលធានាថាអ្នកលេងនឹងចាញ់ម្ដងហើយម្ដងទៀតនឹងត្រូវបានដាក់សម្ពាធឲ្យដាក់ប្រាក់បន្ថែមមានវិធីគេបាទចង់បានលុយមកវិញក៏ត្រូវតែបន្ថែមលុយមកទៀតអីចឹងយូរយូរទៅក៏បោកប្រាស់បានវិវត្តទៅជារួមបញ្ចូលការវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុคล้ายๆការคล้ายបន្លំរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូនិងការបោកប្រាស់ផ្លូវចិត្តផ្លូវស្នេហាដែលត្រូវបានគេហៅថាជាគម្រោងសម្រាប់ជ្រូកនោះបាទនៅឆ្នាំ2019នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបើកការបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងតាមអ៊ីនធឺណិតមជ្ឈមណ្ឌលបោកប្រាស់ជាច្រើនដែលដំណើរការក្រោមរូបភាពកាស៊ីណូអនឡាញក៏ត្រូវបិទទ្វារអាណាចក្ររបស់ Gen Z បានរងការខាតបង់យ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែមិនបានដួលរលំនោះទេផ្ទុយទៅវិញ Gen Z បានបដូរទៅប្រើប្រាស់គំរូคล้ายបន្លំដល់ស្មុគស្មាញជាងមុនទៅទៀតហើយក៏ពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងឡើងលើការចាប់ជំរិតការជួញដូរមនុស្សនិងការបង្ខំឲ្យធ្វើការដើម្បីរក្សាប្រតិបត្តិការរបស់វារបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបានពិពណ៌នាអំពីបរិវេណរបស់ Gen Z ថាជាឋានរកលើផែនដីជញ្ជាំងខ្ពស់ខ្ពស់មានលួសបន្លានិងឆ្មាំប្រដាប់អាវុធបិទជុំជនរងគ្រោះនៃការបង្ខំឲ្យធ្វើការត្រូវបានទទួលរងនៅការក្លាំមើលអំពើហិង្សានិងការគំរាមកំហែងឥតឈប់ឈរអ្នកដែលមិនបានបំពេញតាមកូតាคล้ายបន្លំត្រូវគេវាយដំច្រាំធាក់ធ្វើទរណកម្មឬលក់ទៅឲ្យអង្គការអុក្រិតកម្មផ្សេងទៀតជនរងគ្រោះមួយចំនួនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបាត់បង់ជីវិតទោះបីជាករណីបែបនេះមិនត្រូវបានស៊ើបអង្កេតអរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក៏ដោយខែតុលាឆ្នាំ2025បានសំគាល់នៅចំណុចរបត់ដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ Gen Z ក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់បរិសនេះជាផ្លូវការពីបទអក្រិតជាច្រើនរួមទាំងការคล้ายបន្លំតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការលាងលុយកខ្វក់ឆ្លងដែនការជួញដូរមនុស្សនិងការខុបខិតធ្វើអំពើអាក្រក់បាទអក្រិតកម្មយោងតាមការចោទប្រកាន់បណ្ដាញដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Gen Z បានបោកប្រាស់ជនរងគ្រោះទូទាំងពិភពលោកមកជាង10,000លានដុល្លារបាទគឺស្មើនឹង10,000លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2025អាញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកបានរឹបអូស Bitcoin តម្លៃប្រមាណ14,000លានដុល្លារដែលជាប់ទាក់ទងនឹង Gen Z ហើយត្រូវបានពិពណ៌នាថាជាការរឹបអូសរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបានបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុន Prince Group បានប្រើប្រាស់បណ្ដាញស្មុគស្មាញនៃក្រុមហ៊ុន Shell គឺក្រុមហ៊ុនដែលមានតែឈ្មោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីលាងលុយខុសច្បាប់វិនិយោគលើអចលនទ្រព្យនិងបំផ្លែងមូលនិធិខុសច្បាប់ទៅជារូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូបាទបំផ្លែងលុយដុល្លារដែលបានពីអំពើអាក្រក់អាក្រីទាំងឡាយនោះឲ្យខ្លាចទៅជារូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូក្នុងការប៉ុនប៉ងបិទបាំងប្រភពដើមរបស់ពួកវាគណៈដែលការឆោបបោករបស់ Gen Z កាន់តែផ្ដោតទៅលើជនរងគ្រោះនៅអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់នៅទូទាំងប្រទេសជាច្រើនបានសម្របសម្រួលការស៊ើបអង្កេតពួកវាបាទយោងតាមកាសែត South China Morning Post កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានដាក់សម្ពាធដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកលើបណ្ដាញរបស់ Gen Z ដែលនាំឲ្យមានការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងការចាប់ខ្លួននេះបានសម្គាល់ការធ្លាក់ចុះនៃអ្វីដែលអ្នកសង្កេតការណ៍ធ្លាប់ហៅថាចក្រភពឆោបោកឆ្លងដែនដ៏ធំមហិមានិងមិនអាចប៉ះពាល់បានបំផុតរបស់អាស៊ីការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការដកហូតសញ្ជាតិរបស់ Gen Z និងធ្វើបត្យាប័នប្រោះនេះត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនត្រូវបានគេមើលឃើញយ៉ាងទូលំទូលាយថាជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអក្រិតកម្មឆ្លងដែនដែលរៀបចំឡើងនៅក្នុងតំបន់សម្រាប់ជនរងគ្រោះរាប់មិនអស់វាតំណាងឲ្យក្តីសង្ឃឹមពិតប្រាកដដំបូងបំផុតសម្រាប់យុត្តិធម៌បន្ទាប់ពីការក្លែងបន្លំការកេយប្រវាញ់និងការរំលោភបំពានអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយគណៈដែលមានសំណួរជាច្រើននៅតែមានតកតោនឹងការកាត់ក្តីរបស់លោក Gen Z នៅក្នុងប្រទេសចិននាពេលខាងមុខការដួលរលំរបស់បរិះរូបនេះបានផ្ញើសារច្បាស់លាស់មួយថាមិនមានជំរោគសុវត្ថិភាពអចិន្ត្រៃយ៍ណាមួយសម្រាប់ក្រុមអក្រិតជនសកលលោកនោះឡើយបាទរឿងទាំងអស់នេះគឺរដ្ឋាភិបាលអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនត្រូវតែទទួលខុសត្រូវព្រោះវាថិតនៅក្រោមអំណាចបាទរបស់ពូវាមកជាច្រើនឆ្នាំពីអ្នកបោះបង់ការសិក្សាម្នាក់ដែលបានក្លាយទៅជាមហាសេដ្ឋីដ៏មានអំណាចម្នាក់គឺជារឿងអស្ចារ្យមកជីវិតរបស់Gen Zនេះមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងអធិពលយ៉ាងច្រើន Gen Z ឥឡូវនេះប្រឈមមុខនឹងទំនន់ច្បាប់ទាំងស្រុងចំពោះអក្រិតកម្មដែលវាត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តបាទមិនបាច់ទៅគោរពអីទេអាឈួននេះបាទវាមនុស្សអាក្រក់មនុស្សត្រូវស្លាប់ហើយត្រូវវេទនារាប់ម៉ឺនអ្នកបាទក្រោមអំណាចរបស់វានោះករណីនេះមិនត្រឹមតែជាចុងបញ្ចប់នៃរជ្ជកាលរបស់បុគ្គលម្នាក់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ជាការព្រមានយ៉ាងច្បាស់អំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយបណ្ដាញអក្រិតជនដែលលាក់ខ្លួននៅពីក្រោយការលេចចេញនៃការវិនិយោគនៃបច្ចេកវិទ្យានិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចកម្ពុជាដែលខ្សែបន្ទាត់រវាងអាជីវកម្មស្របច្បាប់និងអក្រិតកម្មដែលបានរៀបចំអាចស្ដើងខ្លាំងណាស់បាទយើងអត់ដឹងថាអាណាខុសច្បាប់អាណាត្រូវច្បាប់ទេនៅប្រទេសដូចស្រុកខ្មែរហ្នឹងបាទសេសេក៏ស៊ីសណូបសូកប៉ាន់ទាំងអស់ដូច្នេះបាទអរលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានមានសំណួរថាតើរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់នឹងដួលរលំទេខណៈនេះកំពុងតែមានរឿងវឹកវែកវឹកវរហើយក៏មានដំណឹងថារាជទាយាទនៃរាជវង្សសាប៉ាឡាវីរបស់អ៊ីរ៉ង់នឹងយាងត្រឡប់មកកាន់អំណាចវិញតើពិតឬមិនពិតមានដំណឹងចរចាមរាមទៀតថាលោកអាយ៉ាតុលឡោះអាលីខាមេនីបានរត់ទៅប្រទេសរុស្ស៊ីហើយឯហ្នឹងទៅមូស្គូតាមមែនឬមិនមែនបាទខ្ញុំក៏បានឆ្លើយតបទៅហើយពីម្សិលមិញថាមិនមែនទេណែមកទល់នឹងថ្ងៃនេះក៏នៅមិនទាន់មែនដែរបាទតែទៅថ្ងៃមុខស្អែកខាន់ស្អែកមិនដឹងទេមិនប្រកាសទេព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះស្ថានភាពនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងតែ ក្តៅគគុកបាទរបបប្រជាធិបតេយ្យដែលបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីបដិវត្តឆ្នាំ1979នៅតែគ្រប់គ្រងមែនទែនមិនមែនប្រជាធិបតេយ្យទេរបបហ្នឹងគឺរបបទេវាធិបតេយ្យបាទប្រសអីស្អីក៏នៅតែលើអាឡោះទាំងអស់បាទទោះបីជាវាប្រឈមមុខនឹងសម្ពាធផ្ទៃក្នុងនិងខាងក្រៅយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក៏ដោយក៏របបនៅក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់នៅតែកាន់អំណាចនៅឡើយទេសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់ដែលដឹកនាំដោយមេដឹកនាំកំពូលអាយ៉ាតុលឡោះអាលីខាមេនីនៅតែកាន់អំណាចនៅឡើយការតវ៉ាយ៉ាងទូលំទូលាយប្រឆាំងរបបនេះកំពុងដំណើរការទៅបាទគឺរបបរបស់អាយ៉ាតុលឡោះកំពុងប្រឈមមុខនឹងការតវ៉ាយ៉ាងសំខាន់និងរីករាលដាលដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅចុងខែធ្នូឆ្នាំទំមិញនេះឯងបាទថ្មីថ្មីនេះបណ្ដាលមកពីអីមកពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរអតិផរណាហ៊ូហេតបាទដូចជាខ្ញុំជម្រាបហើយ1ដុល្លារដូរប្រាក់រៀលបានដល់ទៅ1លាន4សែនវាហ៊ូហេតពេកបាទហើយអ្នកណាទៅជញ្ជូនប្រាក់ដើម្បីទៅទិញអីវ៉ាន់នៅផ្សារបាទរាប់លានហើយកំហឹងរបស់សាធារណជនទូទៅចំពោះអំពើពុករលួយនិងការគាបសង្កត់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលអះអាងថាស្អីក៏ត្រូវធ្វើតាមគម្ពីរគូរ៉ាអានឯផនវានឹងធ្វើបាបអ្នកស្រុកបាទរបបស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធមែនភាពចលាចលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងបំផុតមួយចំពោះរបបអាយ៉ាតុលឡោះនេះចាប់តាំងពីចលនាស្ត្រីជីវិតសេរីភាពឆ្នាំ2022មកគឺគេមានចលនាដើម្បីឲ្យស្រីនឹងកាន់តែមានសេរីភាពច្រើនជាសប្ងាយព្រោះពូជគួតសាសនានឹងគេមិនឲ្យស្រីធ្វើការទេបាទរបាយការណ៍បង្ហាញពីបរិយាកាសនៃការថប់បារម្ភខ្ពស់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដោយមានផែនការបន្ទាន់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់មេដឹកនាំកំពូលដើម្បីភៀសខ្លួនទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូអានឹងដំណឹងគេលឺថាអញ្ចឹងបាទបើសិនបើកងកម្លាំងសន្តិសុខបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបាទពេលណាគឺពេលនឹងគេត្រៀមខ្លួនស្រេចហើយត្រៀមកប៉ាល់ហោះគ្រាមឯនោះជារឿងធម្មតាទេបាទការគៀបសង្កត់និងការប្រហារជីវិតរដ្ឋាភិបាលបានឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រឆាំងជាមួយនឹងការការប្រឆាំងដោយការគៀបសង្កត់កាន់តែខ្លាំងការចាប់ខ្លួនមនុស្សកាន់តែច្រើននិងការកើនឡើងនៃការប្រហារជីវិតនៅឆ្នាំ2025ដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបង្កើតការភ័យខ្លាចដល់ប្រជាជននិយាយពីរជ្ជទាយាទបាទព្រះអង្គម្ចាស់មកុដរាជកុមាររេសាប៉ាឡាវីជាបុត្រារបស់ស្ដេចសាសចុងក្រោយរបស់អ៊ីរ៉ង់បានរស់នៅនិរទេសខ្លួនចាប់តាំងពីបដិវត្តឆ្នាំ1979គឺរស់នៅឯប្រទេសអេស៊ីបបាទមករហូតបច្ចុប្បន្នលោកកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសដោយគឺនៅអេស៊ីបហ្នឹងដោយធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងតស៊ូមតិសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាធិបតេយ្យនិងលោកីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកីបានលើកថាប្ដូរពីបព្វជិតតាធិបតេយ្យអំណាចនៅលើសង្ឃនៅលើស្អីហ្នឹងឲ្យក្រហះគេកាន់ការវិញបាទលោកព្រះអង្គម្ចាស់ប៉ាឡាវីគឺជាអិសរាជនប្រឆាំងដ៏លេចធ្លោម្នាក់ដែលមានការគាំទ្រខ្លះក្នុងចំណោមជនអន្តោប្រវេសន៍អ៊ីរ៉ង់និងអ្នកតវ៉ាមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលស្រែកពាក្យស្លោកអំពាវនាវឲ្យលោកត្រឡប់ទៅវិញ លោកបានអំពាវនាវយ៉ាងសកម្មដល់លោកខាងលិចឲ្យគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្ដូររបបនិងជំរុញឲ្យកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ង់ចូលរួមជាមួយប្រជាជនជាពិសេសក្រោយដែលបានឃើញលោកត្រាំជួយប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបាទឲ្យរួចផុតពីកណ្ដាប់ដៃប្រាច់ការរបស់ Nicolas Maduro នៅមិនទាន់មានការវិលត្រឡប់មកកាន់អំណាចវិញនៅឡើយទេហើយរាជាធិបតេយ្យក៏មិនត្រូវបានស្ដារឡើងវិញដែរក្រុមប្រឆាំងដែលនិរទេសខ្លួននៅតែបែកបាក់គ្នាយ៉ាងច្រើនហើយវាមានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលក្រោយអាយ៉ាតុលឡោះនឹងលេចចេញជារូបរាងបែបណានោះនៅឡើយដែរប្រសិនបើរបបបច្ចុប្បន្ននេះដួលរលំទៅនោះនៅមិនទាន់ដឹងទេបាទស្ថានភាពនៅអ៊ីរ៉ង់នៅតែមិនច្បាស់ក្រិនថាត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរបាទគេស្អប់អាតាកញ្ចាស់ខមនីហ្នឹងបានក្រោយដែលបានបញ្ជូនទាហានមកវាយប្រហារទៅលើប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាហើយក៏ចាប់ខ្លួននីកូឡាសម៉ាឌូរ៉ូមកប្រធានាធិបតីចាប់ឆ្នោតទោះជាចាប់ឆ្នោតបែបខ្លែងខ្លាយបែបលួចបន្លំក៏ដោយយកមកប្រជុំមុខនឹងតុលាការនៅក្រុងញូវយ៉កហើយឥឡូវនេះលោកត្រាំនិងក្រុមរបស់លោកបាទក្រុមសន្តិសុខជាតិកំពុងតែពិភាក្សាយ៉ាងសកម្មអំពីជំរើសនានាដើម្បីទទួលយក Greenland មកជាផ្នែកមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាការប្រើប្រាស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាជំរើសមួយដែលតែងតែមាននៅលើតុគឺគេយកមកពិគ្រោះគ្នានេះគឺជាការជំរុញឡើងវិញពីចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងរបស់ត្រាំក្នុងអំឡុងពេលអាណត្តិដំបូងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានអ្នកស្រី Caroline Leavitt បានឲ្យដឹងថាការទិញការសុំទិញ Greenland Greenland គឺជាកោះធំមួយបាទគ្របដណ្ដប់ដោយទឹកកកសស្គុះមានមនុស្សរស់នៅសប្ដាហ៍ប្រហែលជា 30,000 នាក់ប៉ុណ្្នឹងតែជារបស់ Denmark បាទ Denmark អត់ធ្វើអីផងនៅនឹងទុកចោលអញ្ចឹងទៅពួករុស្ស៊ីពួកចិនទៅតាំងកងទ័ពកងអីនៅលើនឹងធ្វើឲ្យត្រាំមានការព្រួយបារម្ភបាទគាត់ចង់បានមកយូរហើយថាយកមកដើម្បីជាការរក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់អាមេរិកការទិញយក Greenland គឺជាអាទិភាពសន្តិសុខជាតិសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទប់ស្កាត់ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនិងចិននៅក្នុងតំបន់អាទិកបាទក្នុងតំបន់ទឹកកកហ្នឹងដែលតិចនៃអាកោសានខាងជើងហើយការទិញដែលអាចកើតមានកំពុងត្រូវបានពិភាក្សាយ៉ាងសកម្មដោយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងក្រុមរបស់លោកជម្រើសផ្នែកយោធាមិនត្រូវបានច្រានចោលឡើយគណៈដែលមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការទូតគឺជាជម្រើសដំបូងសេតាវីមានបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតក្នុងការច្រានចោលការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាជាពិសេសបន្ទាប់ពីសកម្មភាពយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានេះបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបរបស់អាមេរិកដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីដាណូម៉ាបានព្រមានថាការវាយប្រហារលើសម្ព័ន្ធមិត្តណេតូនឹងបញ្ចប់សម្ព័ន្ធភាពនេះបានន័យថាអស់ NATO តែសូមគំរិតថាអាមេរិកជាពិសេសលោកត្រាំលោកក៏ចង់ឲ្យបិទចោលដែរព្រោះវាមិនសំណំសោះដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវប្រើលុយយ៉ាងច្រើនដើម្បីមកការពារសន្តិសុខឲ្យប្រទេសឡើងប្រមាណ 20-30 ប្រទេសនៅអឺរ៉ុបនោះបាទហើយពួកនឹងភាគច្រើនអត់មានណាចង់បង់លុយជួយរឿងទាហានរឿងស្អីនឹងផងបាទជួយការពារខ្លួនឯងចង់ឲ្យតែអាមេរិកចេញវាមិនត្រូវរឿងបាទការជំទាស់ផ្នែកការទូតទាំង Greenland ទាំងដាណឺម៉ាកបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាកោះនេះមិនមែនសម្រាប់លក់ទេបាទគេមិនព្រមមន្ត្រីដាណឺម៉ាកបានស្នើសុំកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់ជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស អាមេរិកគឺលោកម៉ាកូរូបយោដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពដែលត្រូវបានគ្រោងទុកនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះសកម្មភាពសភាសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលមានចំណងជើងថាច្បាប់ធ្វើឲ្យ Greenland អស់ចាមម្ដងទៀតត្រូវបានណែនាំនៅក្នុងសភានៅខែមករាឆ្នាំ2025ដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានាធិបតីស្វែងរកការចរចាជាមួយប្រទេសដាណឺម៉ាកដើម្បីទទួលបាននៅ Greenland ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការគ្រប់គ្រងផ្នែកនយោបាយកម្រិតខ្លះចំពោះគំនិតនេះក៏ប៉ុន្តែនេះជាគំនិតរបស់បកសាធារណរដ្ឋបាទខាងប្រជាធិបតេយ្យគេប្រឆាំងស្អីក៏ប្រឆាំងស្រាប់ទៅហើយមិនបាច់ឆ្ងល់ទេបាទតាមពិតទៅគណៈដែលបណ្ដាញទិញការទូតផ្លូវការកំពុងត្រូវបានរុករកការបដិសេធជាសាធារណៈរបស់រដ្ឋបាលក្នុងការច្រានចោលកម្លាំងយោធាបានបង្កើនភាពតានតឹងអន្តរជាតិបាទគឺរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំបានបដិសេធមិនច្រានចោលលទ្ធភាពនៃការប្រើកម្លាំងយោធាដើម្បីច្បាមយក Greenland នឹងមកជារបស់អាមេរិកបាទមិនបោសុំទិញតែមិនព្រមលក់វាយឥឡូវនេះឯកសារផ្លូវការនឹងរបាយការណ៍ព័ត៌មានទាំងនេះគ្របដណ្ដប់លើការពិភាក្សាជាបន្តបន្ទាប់របស់សាតាវិមានលើការទទួលបាននៅ Greenland រួមទាំងការពិចារណាផ្នែកយោធានិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកនីតិបញ្ញត្តិផងយ៉ាងណាក៏ដោយ Greenland ត្រូវតែជារបស់អាមេរិកជំរើសយោធាមិនត្រូវបានច្រានចោលឡើយគណៈដែលមន្ត្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាការទូតគឺជាជំរើសដំបូងសតវិមានបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតក្នុងការច្រានចោលការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាជាពិសេសបន្ទាប់ពីសកម្មភាពយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីៗនេះនៅប្រទេស Venezuela អលូននេះជាទីមេត្រីរណ្ដាលអស្ថិរភាពសកលលោកពេលនេះប្រទេសចិនផ្ដោតសំខាន់លើការបង្ហាញពីអំណាចយោធាក្នុងតំបន់យើងចង់ដឹងថាតើចិនគិតយ៉ាងណាបាទខណៈដែលមានសេចក្តីកើតឡើងពាសពេញពិភពលោកពេលនេះជាពិសេសក្រៅដែលអាមេរិកប្រើកម្លាំងយោធាវាយប្រហារចូលទៅប្រទេសឯករាជ្យមួយហើយថែមទាំងចាប់ប្រធានាធិបតីដែលកំពុងកាន់អំណាចបាទពេញទីរបស់ប្រទេសនោះមកឡើងតុលាការទៀតផងជារឿងដែលមិនដែលមានដូច្នេះយើងឃើញថាចិនផ្ដោតសំខាន់លើការបង្ហាញពីអំណាចយោធារបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់ជាពិសេសនៅជុំវិញតៃវ៉ាន់និងចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលកំពុងដាក់ខ្លួនជាមេដឹកនាំនៃភាគខាងត្បូងរបស់ពិភពលោកពាក់ព័ន្ធនឹងតៃវ៉ាន់ប្រទេសចិនបានបង្កើនសកម្មភាពយោធានៅជិតតៃវ៉ាន់រួមទាំងសមយុទ្ធបាញ់គ្រាប់ពេជ្រនិងយុទ្ធសាស្ត្រតំបន់ប្រភេទគឺប្រតិបត្តិការមិនមែនប្រយុទ្ធដូចជាការពង្រាយឆ្មាំល្បាតឆ្នេរសមុទ្រនិងធ្វើសង្គ្រាមតាមអ៊ីនធឺណិតជាដើមក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានព្រមានថាប្រទេសចិនកំពុងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការវាយប្រហារដោយមិនបានរំពឹងទុកឬដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរសមយុទ្ធទៅជាការប្រយុទ្ធសកម្មពួក hackers ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងកំណត់គោលដៅយ៉ាងសកម្មលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតរួមទាំងបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបង្កការគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិតយ៉ាងសំខាន់ប្រទេសចិនកំពុងបន្តធ្វើទំនើបកម្មនិងពង្រីកសមត្ថភាពយោធារបស់ខ្លួនរួមទាំងកងកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរខណៈដែលបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងមិនចូលរួមក្នុងការប្រណាំងប្រជែងសព្វភាវុធឡើយទោះជាប្រជែងក៏ប្រជែងអត់ឈ្នះគេទេទៅបានទៅរូបក្រៅបាទក្នុងទៅអត់រួចក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានកត់សម្គាល់ថាប្រទេសចិនបានប្រើប្រាស់ការបង្ខិតបង្ខំផ្នែកយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីជំរុញការទាមទារដែនសមុទ្រខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ដែលបង្កើនហានិភ័យនៃការគណនាខុសនិងចំនួនហានិភ័យនៃការគណនាខុសបានន័យថាយើងកាលទៅមិននឹកស្មានថាបាញ់ត្រូវស្រាប់តែបាញ់ទឿនអីចឹងទៅវាទៅត្រូវទៅខ្លាយទៅជា ឆ្លោះគ្នាធំខ្លាយទៅជាសង្គ្រាមបាទនេះគេហៅថា miscalculation risk of miscalculation ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនិងទណ្ឌកម្ម sanction ដែលអន្តរជាតិជាពិសេសអាមេរិកបានដាក់មកលើប្រទេសចិនប្រទេសចិនកំពុងបន្តយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចចរាចរទ្វេដែលផ្ដោតលើភាពគ្រប់គ្រាន់ដោយខ្លួនឯងខាងបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេសនៅក្នុងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកនិងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ពង្រឹងការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកនឹងធ្វើពិពិធកម្មជាមួយនឹងដៃគូពាណិជ្ជកម្មពិពិធកម្មគឺ diversify បាទបង្កើនមុខរបរកាន់តែច្រើនឡើងបាទដើម្បីកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះចំពោះផលប៉ះពាល់ពីខាងក្រៅភាពជាអ្នកដឹកនាំសកលភាគខាងត្បូងភាគជាអ្នកនៃលោកពិភពលោកគេចែកជាខាងជើងនិងខាងត្បូងខាងជើងគឺអាមេរិកហើយនិងអឺរ៉ុបឯហ្នឹងបាទតែពីដើមវាហៅថាលោកខាងលិចឥឡូវនេះទៅជាលោកខាងជើងហើយនិងពួកលោកខាងត្បូងក៏ប្រទេសទាំងឡាយដែលនៅខាងត្បូងទាំងអាមេរិកខាងត្បូងទាំងអាស៊ីខាងត្បូងអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអូសានីសត្វខាងត្បូងទាំងអស់បាទទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងដាក់ខ្លួនជាសំឡេងសំខាន់នៃសកលភាគខាងត្បូងដោយតស៊ូមតិសម្រាប់ពហុភាគីនិយមបាទពហុភាគីនិយមកាន់តែច្រើននិងកំណែទម្រង់អភិបាលកិច្ចសកលដើម្បីឆ្លោះបញ្ចាំងកាន់តែច្បាស់ពីផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនានានេះរួមបញ្ចូលទាំងសំណើនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមអភិបាលកិច្ចសកលនោះផងប្រទេសចិនកំពុងពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយដៃគូដូចជាប៉ាគីស្ថានមកយូអាជាមួយប៉ាគីស្ថានតាមរយៈច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចនិងរក្សាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសដូចជារុស្ស៊ីនិងវេណេស៊ុយអេឡាឥឡូវវេណេស៊ុយអេឡាចាប់រឿងហើយណាអាមេរិកចូលទៅគ្រប់គ្រងហើយបន្ទាប់ពីសកម្មភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចាប់ខ្លួនប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡាលោកម៉ាឌូរ៉ូនោះប្រទេសចិនបានថ្កោលទោសចលនានេះថាជាការរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិហើយដែលខ្លួនឯងយកម៉ុងហ្គោលីយកទីបេអីអានឹងអ៊ុយហ្គួរអីហ្នឹងអត់ខុសច្បាប់ទេណាហើយពួកអានេះវាហ៊ីបូក្រីតបាទលពុតជាផ្លូវការប្រទេសចិនតែងតែអំពាវនាវឲ្យមានការសន្តិនិកព្រមានប្រឆាំងនឹងការពង្រីកសមរភូមិនៅក្នុងចំនួនដូចជាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែននិងកោលទោសទណ្ឌកម្មឯកតោភាគីដោយបង្ហាញខ្លួនជាកម្លាំងសម្រាប់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពទាំងអស់នេះសិតតែ bullshit បាក់កុហកទាំងអស់ពីព្រោះតែវាថាកោលទោសរុស្ស៊ីរឿងធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនហ្នឹងហើយប៉ុន្តែវាគឺជាមិត្តរបស់រុស្ស៊ីបាទធ្វើបាបអ៊ុយក្រែនគ្នារូបធោបាទហើយអត់ទៅគ្រប់អាការដាក់តន្តកម្មអន្តរជាតិទៅលើរុស្ស៊ីឯនោះផងបាទយ៉ាងណាក៏ដោយចិនក៏នៅតែចិនបាទចិនដែលខ្ញុំនិយាយទីនេះគឺពួកអាចិនកុំមុយនេះបាទចិនគេធម្មតាស្នេហាសន្តិភាពស្អីនេះយើងមានតែថាអូខេអ្នកដែលគេកាន់ជើងចិនក៏សូមជើងកាន់ទៅចុះបាទតែខ្ញុំសូមប្រាប់ថាខ្ញុំកាន់ជើងតៃវ៉ាន់ក៏ចិនដូចតែគ្នានឹងមិនអញ្ចឹងហ៎តែគេមិនបានគិតទៅវាយយកប្រទេសណាឯណាឯនេះមកពីវាតូចយកវាយគេមិនខាតអូខេអលូននាងមានស្ដាប់ជាទីគ្រប់រាប់បានសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះបាទអរគុណមកអរគុណហើយខ្ញុំជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកទៀតបាយបាយ